Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз короткий анонс подій. Землетрус в Японії, сотні загиблих. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден у Молдові. У Казахстані вбивство дівчини спричинило міжетнічні сутички. І детальніше про ці та інші події. На північному сході Японії в місті Сендай поблизу узбережжя Тихого океану знайшли близько 300 тіл загиблих під час землетрусу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Офіційно підтверджена загибель понад 60 людей. Ще багатьох вважають зниклими. Землетрус силою 8,9 бала біля узбережжя японського острова Хонсю спровокував цунамі. Висота хвиль, які вдарили по північно-східному узбережжю країни, сягала 10 метрів. Влада розпорядилася евакуювати людей із території поблизу атомної електростанції префектури Фукусіма після того, як внаслідок землетрусу вийшла з ладу охолоджувальна система АЕС. Водночас влада повідомила, що витоку радіації не було. Посольство і консульство України в Японії з'ясовують, чи є українці серед постраждалих унаслідок землетрусу в цій країні. Про це Радіо Свобода повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
На даний момент немає громадян України серед постраждалих. І вживаються всі необхідні заходи для того, щоб якомога швидше скласти повну картину по місцях перебування українців. Посольство намагається зв'язатися з усіма, хто стоїть на консульському обліку, явищним порядком з'ясовуємо, де вони перебувають. Посольство працює в штатному режимі. Єдине, що є проблеми з зв'язком, це загальні проблеми в Токіо. Ми там намагаємося різними каналами з ними спілкуватися. Там інтернет, зокрема, працює, у них там проблеми з мобільним зв'язком.
За словами Волошина, на консульському обліку в Японії перебуває понад 100 громадян України. Пленум Верховного суду України не підтримав пропозицію щодо висловлення недовіри голові ВСУ Василеві Онопенку. Не підтримали цю пропозицію 28 із 46 учасників пленуму. Один бюлетень визнали недійсним. Василь Онопенко заявив після пленуму.
Верховний суд буде діяти. Інша ситуація, що якими повноваженнями він буде наділений. Позбавили Верховний суд приймати рішення по суті. Треба реалізувати рішення Венеціанської комісії і резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Повернути Верховному суду повноваження.
Василь Онопенко. На хвилях свободи випуск новин. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку євроінтеграційним прагненням Молдови під час свого візиту до цієї країни. Приїзд Байдена вітали тисячі людей, які вийшли на вулиці Кишинева з прапорами Сполучених Штатів та Молдови. Після переговорів із прем'єром Владом Філатом американський віце-президент заявив: «Ми вважаємо, що Молдова є європейською державою, яка має інтегруватися в ЄС». Байден також сказав:
America has supported and will continue to support.
Америка підтримувала і буде підтримувати пошук рішення, не будь-якого рішення, а такого, яке забезпечить суверенітет Молдови та її територіальну цілісність.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Президент Франції Ніколя Саркозі і прем'єр Великої Британії Девід Камерон на саміті Євросоюзу сьогодні закликали лідерів ЄС ухвалити план дій для надання допомоги лівійським повстанцям. Серед країн Заходу зберігаються серйозні розбіжності щодо можливості військового втручання в лівійський конфлікт. Водночас на слуханнях в американському сенаті відносно ситуації в Лівії директор національної розвідки Сполучених Штатів Джеймс Клапер визнав, що позиції Каддафі залишаються доволі міцними. Міністри оборони майже 50 країн, що беруть участь у миротворчих силах НАТО в Афганістані, провели сьогодні в Брюсселі нараду, на якій обговорили план поступової передачі відповідальності за безпеку в країні афганським силам правопорядку. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс застеріг партнерів із миротворчої місії, що некоординоване виведення військ окремими країнами ставить під загрозу досягнуті миротворчою місією успіхи. Учасники зустрічі мають схвалити рекомендації про порядок передачі відповідальності, відпрацьовані спільно афганським керівництвом і представниками НАТО. Очікують, що президент Афганістану Хамід Карзай оголосить остаточний план переходу до 21 березня. В Алматинській області Казахстану зґвалтування і вбивство дівчини спричинило міжетнічні сутички. Як повідомляє казахстанська служба Радіо Свобода, десятки жителів села Бешахаш зібралися на протест, вимагаючи вигнання з села родини підозрюваного у вбивстві етнічного курда. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Бо Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Сьогодні ми запросили до студії журналістів, але й учасників акції «Україна без Кучми». 10 років, як відбулася ця подія. І вітаю у студії журналіста Тетяну Чорновіл і Вахтанга Кіпіані.
Вітаю вас.
490-29-05 – наш студійний телефон. І знаєте, це портрети. Леонід Данилович дивиться на нас. Багато їх зараз з'являється там і в інтернеті, і у журналах, і так далі. І таке відчуття, що так лукаво-лукаво посміхається і каже, ну що, боролись і доборолись. На за що боролись, на те напоролись. Одна із тих речей, яке багатьох людей вивели тоді на вулиці, це було те, що не хотіли мати президентську республіку, а маємо зараз що. Але я тепер хочу, щоб говорили ви. Таню, ви колись облили пана Кучму шампанським. Тепер не жалкуєте про це?
Ну, насправді його не обливала, там була трошки інша історія, але це не так важливо. Ви знаєте, абсолютно не жалкую за жодним своїм кроком. І ми боролися не проти, там, не знаю, парламентської республіки, президентської республіки. Насправді народ виступав проти простих речей, проти корупції в цій державі. Він виступав за більшу свободу, свободу слова, свободу вибору, за демократичні цінності. І Україна без Кучми – це був перший крок до помаранчевої революції. Помаранчева революція – це була велика річ. Справа в тому, що, на жаль, ми не змогли довести її до кінця, тому що Ющенко не виправдав сподівання, дуже не виправдав сподівання, навіть приніс дуже багато шкоди. Він чомусь вирішив, що помаранчева революція – це була не боротьба народу за якісь, за демократію, не боротьба народу за свободу, за Україну вільну від корупції. Він чомусь вирішив, що це була революція саме для нього, і наче він імператор себе почувався всі ці 5 років. Зате ми бачимо досвід інших країн, наприклад, Грузії, де аналогічна революція призвела до дуже великих змін в суспільстві. Зараз приїхати в Грузію зараз і бути там 5 років тому – це абсолютно дві різні країни, настільки різні, що навіть важко повірити. От я була в Грузії в 2001 році, в 2008 році, я настільки здивувалася, я зрозуміла, скільки ми втратили. Тобто ми ж, народ виступав під час акції «Україна без Кучми», виступав під час помаранчевої революції, був такий підйом, і от, на жаль, коли ці от народні хвилі відійшли, коли вони залишили владу, яка повинна була захищати ці ідеали, влада з цим не справилася, це дуже-дуже шкода.
Вахтанг, є час для аналізу. От для себе особисто, які висновки ви зробили?
З часів УБК? Я скажу, що в часи УБК я був таким доволі стороннім спостерігачем, бо там на Майдані було багато моїх знайомих, але водночас там сам, так само на Майдані були люди, які для мене були неприйнятні з моральної там, і з політичної точки зору. Тому, займаючи позицію саме стороннього, але зацікавленого спостерігача, я бажав цій акції успіху, хоча сам в ній участі особисто не брав. Це така особиста рефлексія. Що було? Було два виміри. Звичайно, один називався бренд, це, власне, стало брендом «Україна без Кучми». Формально це була Кучма іди, Данилич іди, там Кучму спалювали, Кучму кидали, Кучму всіляко зневажали. Але питання було, звичайно ж, я так розумію, не в особистості, бо він був частиною найбільш помітною, але частиною системи. І ця система, вона була, ну, антилюдською по суті і по формі. Все почалося, як ви пам'ятаєте, з зникнення журналіста Гунгадзе. Це було формальним приводом для початку протестів. Звичайно, формальним, тому що нещасне Гіє стало ще от таким каталізатором цих подій. Очевидно, що на той час вже були інші викрадення і інші вбивства. Була жахлива олігархічна система, яка вже настільки закостеніла, що не залишала людям, підприємцям вибору, журналістам свободи, ну і так далі, і так далі. Тобто це було, власне, спалах різних таких джерел, небажання жити от так, як живуть. І очевидно, що все це каталізувалося в Кучму. Оскільки акція була доволі розхристана в ідеологічному сенсі, вона вимагала дуже часто занадто великої персоніфікації. От нинішній, так само я вважаю, нещасний політв'язень Юрій Луценко, який постійно там кидав ці личаки в Кучму, ну, тут всіляко, знову ж таки, боровся саме з Кучмою, а не з системою, ну, власне, потім став жертвою цього саме. Очевидно, що треба було міняти систему. І от, як правильно сказала Таня, потім помаранчева революція стала ніби продовженням. І, як здавалося, набагато більш системним, тому що вона показала, що питання не в зміні Кучми кращим кандидатом, а в зміні парадигми самої влади і парадигми держави. Ну, напевно, перезапуск держави. І так само Таня абсолютно правильно сказала, що поїдьте в Грузію, подивіться. Я в Грузію в силу того, що у мене там живуть батько і сестри, я їжу постійно. Це навіть між 2008 і 2010, це вже це революція. Це просто дійсно інша країна, яка перезапущена на одному тому самому майданчику. Причому за участі тих людей, яких за часів Грузії за Шеварднадзе просто не було видно. Тобто це були молоді люди, яким було 25 років, які в 29 вже були міністрами. І успішними міністрами. Розумієте, можна розповідати про те, що все важко. Але коли я їхав до вас, я зараз читаю там журнал «Український тиждень» і статтю про монополізацію там зернового там чи якогось ще ринку, і ми бачимо, що питання не в прізвищах того, хто там стоїть за цим, Присяжнюк чи Пупкін. Важливо в те, що за цим хтось стоїть. А там є прозорі тендери, там є прозорі правила, і, власне, ми до цього хотіли. І мені здається, що якраз досвід УБК, що не можна зосереджуватись, бити в одну точку, бо людину можна замінити. І завтра олігархат або там, не знаю хто, Росія, подумають і скажуть, що Янукович занадто капіталізує, ну, каналізує на себе весь цей протест. Це, до речі, боротьба з табачником про це говорить. Не можна бити тільки в табачника, бо табачник – частина системи. Завтра поставить якогось сірого не табачника. Але від цього антилюдськість цієї і вижимальність цієї системи, вона не зміниться. Тому треба дивитись глибше.
Тобто перший висновок, який прозвучав у нашій програмі, що проблема не в одній людині. Проблема в багатьох людях, або, швидше за все, у всіх нас. Так, один із координаторів акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис, і в нашому ефірі ми перед цим його запрошували, і в інших засобах масової інформації, каже про те, що, на його думку, от «Україна без Кучми» – це був початок, перший етап української демократичної революції, яка ось така розтягнута у часі. Вона має якісь такі бурхливі сплески, а потім щось сходить на нівець. Але от багато експертів вказує на те, що весь цей рух, якому дуже дивувалися всі, оскільки країна пострадянська вийшла із дуже важкого такого стану, пережила важкий період соціальний, коли люди втратили роботу, всілякі орієнтири, виживали на якихось своїх запасах, просто витягували на собі своїми жилами свої родини і так далі, і залишилися людьми, багато з яких навіть не зберегли професію, міняли свій спосіб життя, вони підтримали акцію «Україна без Кучми». І це був соціальний протест. Але що відбувається? Революція продовжується, вона триває, хоч різні, як синусоїда, піднімається, опускається, а система олігархічна, чи як хочете її назвіть, стає тільки міцнішою.
Таню. Помаранчева революція не була просто доведена до кінця, як це було, наприклад, зроблено аналогічно в Польщі, як це було зроблено аналогічно в Грузії. На жаль, від того, що вона не була доведена до кінця, відбулося розчарування. В принципі, податковий майдан – це далеко не той майдан. І поки знову народ може зібратися і вийти на майдан, то це повинно, ну, пройти ще повинно пройти час.
А до якого кінця вона могла бути доведена? Що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі, що от Ющенко і ті люди, які стояли на сцені, які дивилися, як народ їх підтримує, вони не зробили чогось?
Вони не зробили. Ну, дивіться, простий приклад, знову візьму Грузію, бо це дуже показово. Пам'ятаєте, Ющенко свій час розпустив типу ДАІ, але він наче розпустив, потім воно знову начебто зібрався, нічого не змінилося. Натомість Саакашвілі повністю, майже повністю звільнив всі старі кадри і набрав ДАІ абсолютно нових молодих людей.
Ну, йдеться навіть про те, що ДАІ просто не існує. Існують патрульні поліцейські,
патрульні поліцейські,
але нові поліцейські, які обслуговують район. І ніяких людей з палками, як казав президент, у Бузині просто не буває в принципі, бо вони не можуть стояти в Бузині, вони мусять патрулювати район, за цим є великі перевірки і так далі.
Нема ніяких індульгенцій для міністерських машин, абсолютно ніяких. Навіть там відбувалися провокації, коли приїжджали там круті машини, порушували правила, і якщо він не зупинив, якщо він там повівся на корочку міністра, не оштрафував, то цю людину виганяли з роботи. У нас нічого цього не було зроблено. Ну, це називається, скажімо, словом люстрація. Да? От було в свій час популярне слово, яке далі цього слова не пішло. При владі залишилися старі корумповані кадри, які знову побудували всю цю систему, а зараз систему ще крутішу, ніж була за часів Кучми. От я сьогодні йшла знов такий ефір, дивувалася, там по радіо проголосили, що я, мовляв, бензин буде тільки дорожчати, тому що підвищилися акцизи. Але вибачте мене, половина об'ємів нафти, яка завозиться в країну, завозиться без будь-яких сплат податків, навіть без акцизів.
Тут суперечність, Вахтан, дивіться, абсолютно логічно вже прозвучала в нашому ефірі. Перший висновок, який зробили, справа не в особистості, а в той же час, хто винен Ющенко і та команда, яка була з ним, бо вони не зробили того, що зміг зробити Саакашвілі. Це співвідношення маси і отого суб'єкта, який виноситься на хвилю історичну влади.
Безумовно, винен президент, але винен лише в тій мірі, в якій президент відповідає. Бо не всі призначення робить президент. Він призначив там 26 губернаторів, відповідно, вони призначали далі. Не всі призначення в уряді робив президент. Не всі призначення в інших там центральних і нецентральних органах влади робив президент. Це питання системи. Президент був на лаврах, але все-таки він не був активним учасником УБК, і, відповідно, вимагати від нього виконання оцих заповітів – це неправильно. Він людина з іншого часу, і під час УБК, і Таня це чудово, напевно, пам'ятає, назвав учасників акції фашистами. Ну, власне, образно, прямо, але всі зрозуміли.
Ну, але він відповідав перед помаранчевим майданом вже.
Так, так. Ну, зрештою, питання в тому, що зміни влади – це доволі рутинний процес, але він мусить бути запущений. Коли кажуть, що народ там, ну, народ проголосував, народ потім після дня виборів пішов собі до станка, чи до верстата, чи в поле, чи до комп'ютера писати статті, і далі ми можемо лише критикувати. Я, наприклад, написав першу статтю «Україна без Ющенка», здається, в журналі «Контракти», в лютому чи, можливо, в березні 2005 року. Тобто, коли Ющенко сказав, що справа Гонгадзе розкрита. Тобто, коли, не маючи ні підстав, ні прав, ні юридичних формат, він заявив, що все от нормально, завтра буде відомо. Це було в березні, чи, ну, на початку березня, чи в кінці лютого 2000, щойно ставши президентом. Я написав колонку «Україна без Ющенка». Я не хотів би дожити в ситуації, коли ми вийдемо на Майдан казати це. Ми, зрештою, не вийшли на цей Майдан, але ми його прокатили на виборах, і це достатня політична відповідальність для людини, ну, для політика, для людини, яка тепер вже не має політичного майбутнього. Зрештою, маючи надзвичайно великий мандат довіри. Але питання, знову ж таки, не тільки в Ющенкові, бо про провал революції 90-91 років, провал 2001 року, провал 2005 року, провал 2010 року. Це мусить нас якось, ну, зупинитися і вирішити, що питання не тільки в персоналі політика номер один чи лідера опозиції номер один, якому ми довіряємо. Питання ще й в народі, в людях. Бо люди готові задовольнятися дуже простими рішеннями. В країні ціни ростуть, всього-всього-всього нема. Ви на хто? Юлька Воровка. Ну, це просте рішення, яке половину країни задовільняє. Раніше казали, ми б робили нормально, але нам заважає Кучма. Ми б робили нормально, але нам заважає Ющенко. Це дуже прості рішення. Звичайно, політики мусять бути не гальмами цього процесу розвитку, а стимуляторами і поводирями. Але, звичайно, не тільки в них проблема. Ми самі, ну, тобто частина з нас, вибирають завжди просте і, що цікаво, найгірше рішення навіть з простих.
От, Тетяно, я хочу вас запитати. Ви все-таки дуже активна була під час 2001 року і 2000 року під час акції «Україна без Кучми». І от зараз є можливість оцінити на... Як міняється співвідношення оцих от дуже активних людей, а вони все є. Люди, які заради ідеї готові на все. Вони були тоді, вони є зараз. Навіть можемо сказати, що це майже ті самі люди. Десь підростає якесь молоде покоління, але є такі люди. Є та маса інертна, яка підтримує, можливо, якісь ідеї, але не завжди готова вийти або продемонструвати свій протест, або піднятися і сказати, або навіть написати десь у блозі. І є частина людей, які ніколи, і це багато хто каже, що це найбільша частина населення, які ніколи не вийдуть ні на які протести, які завжди будуть ховатися у своїй хатині, яка з краю десь там біля лісу. Чи міняється це співвідношення за ці 10 років? Воно змінилось чи ні?
Ви знаєте, я не згодна, що активні ті самі люди, в принципі, ті, які були активні зараз, тоді, зараз, скажімо так, за матеріалі, в принципі, нове покоління активних людей прийшло. Співвідношення їх не дуже активних, скажімо, завжди невеликий відсоток. Але справа в тому, що люди пасивні дуже часто долучаються до таких радикальних акцій. Але що цікаво, що часто це відбувається не на низу економічного падіння, а навпаки, коли люди трошечки піднімають свій рівень. Тому зараз от відбувається цікава річ. Народ бідніє, і, в принципі, майже всі реформи в країні направлені на те, щоб народ ще сильніше біднів. Бо бідний народ набагато менше здатний на те, щоб виходити на Майдани, на те, щоб протестувати. Бо коли людина має якийсь надлишок, вона може собі, наприклад, дозволити трошки не попрацювати, а протестувати. Коли людина живе від зарплати до зарплати, коли вона посаджена на цей крючок, вона не має можливості виходити на Майдани. І, в принципі, от я бачу, що нинішня влада от сформулювала собі таке завдання – поставити народ на якийсь певний низький рівень, і тоді вона може собі вважати, що протестів буде набагато менше. І ще хотіла би розвинути трошки думку Вахтанга. Справа в тому, що справді народ у нас не скрізь готовий вимагати від влади відповідальності. Тобто ми бачили, що коли Ющенко не почав виправдовувати чи Тимошенко довір'я своїх виборців, виборці там Центральної і Західної України перестали за них голосувати. Їхній рейтинг, ну, Ющенка більше, Тимошенко, ну, теж вона не змогла перемогти на виборах, саме тому, що вона не виправдала довір'я електорату, який її підтримував. Але ми бачимо іншу ситуацію. Електорат Януковича голосує за нього в будь-яких умовах. Тобто, прийшов уряд 2007 року, він не виправдав довір'я, але і рейтинг Януковича залишився все одно дуже високий, навіть навпаки виріс. Тому у нас є така проблема, що Східна і Південна Україна, вона не вимагає від своїх лідерів, щоб вони розвивали країну. Оце, от, в принципі, нонсенс, який дуже тягне нашу країну назад.
Ви знаєте, на днях в одному з блогів є один чудовий блогер, у нього нік Полотінчик, не знаю, що це означає, але неважливо. Він робить карти України на основі статистичних даних. І він зробив карту, в якій розклав місце народження народних депутатів від партії регіонів за областями України. От, наприклад, 54 людини народжені в одній Донецькій області. Тоді, як, наприклад, у Херсонській області, яка практично таким самим відсотком, як і Донецька, голосує, нуль депутатів. Там Миколаївська, здається, один депутат. Там Луганська, там три депутати. Тобто, по суті, партія регіонів – це партія одного регіону. І, зрештою, навіть своєму регіону вона не робить, ну, добра, тому що є, знову ж таки, такий знаменитий тепер вже блогер під ніком Франкенштейн, який в Живому журналі їздить, викладає матеріали своїх поїздок по Донецькій області, де він і живе. Тобто він не є якийсь там казачок засланий, там Бандера недобитий. Він місцевий донецький хлопець, я недавно з ним познайомився, який їздить по всіх цих Єнакієвах, Макіївках і Костянтинівках, там і Зугресах, і знімає реальність, ну, в якій ті люди живуть. Тобто це жах насправді. Тобто просто це реальний жах. Люди, живучи в цьому жасі, так би в ужасі, вони продовжують ну, вважати, що це оце їхній мирок, цей світ абсолютно нормальний, і вважає, і передають цим, ну, цим голосами, 5 мільйонами голосів, можливість цим людям нав'язати таку саму систему цінностей, ставлення до майна, до людей на всю країну. Це банальність, ну нібито. Але треба визнати, що ці люди – це совок. І з совком можна боротися тільки згори. Тільки згори, прийшовши до влади президент Янукович, якщо б він був розумною людиною, він зрозумів, що треба міняти своїх виборців. Бо завтра вони вимагають більше, більше, більше.
Питання в тому, чи він у цьому зацікавлений, але Віктор Ющенко не зробив цього. Хоча я так думаю, що ми всі сподівалися, що перше, що він зробить, це він буде намагатися змінити життя у тому регіоні. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна подивитися, послухати і почитати на нашому сайті.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ваша свобода в ефірі. 10 років акції «Україна без куч». Ми аналізуємо це із журналістами Тетяною Чорновіл і Вахтангом Кіпіані. 490-29-05 наш студійний телефон. Хочу запитати ось ще про що. Це питання якось так ховається, але вся історія людства вказує на те, що якісь колосальні суви або справді історичні повороти відбувалися тоді, коли той народ, який це робив, приносив якісь колосальні жертви. От чи вважаєте ви, що, можливо, Україна ще не віддала такої жертви, яка би мала бути? Гія...
Ви знаєте, відразу
пам'ятю освітла.
Відразу не погоджуся. Річ в тім, що якраз проблема українців у тому, на відміну від дуже багатьох інших народів, що жертви, наприклад, у 20 столітті були катастрофічно великими. Мій добрий приятель, старший товариш Василь Овсієнко, відомий дисидент, він каже, що добрих вівець вибили, А погані вівці дають погані вівці, ну, тобто, і так далі. Це, на жаль, вже, тобто, з цим треба зжитися. Це якраз для влади, для будь-якого, Ющенка чи Януковича, все-таки, ну, якщо вони опиняються на горі цієї піраміди владної, вони мусили бути, ну, десь свідомі того, що це не є, ну, певною мірою випадковість. Але жертви початку ХХ століття, починаючи від того, що найактивніші селяни виїздили за Столипінську реформу на Далекий Схід, я їздив і навколо Владивостока, навколо Хабаровського, українські всякі села, Полтавки, Переяславки. Це були не найгірші селяни. Це ті, що ризикнули навколо Африки, чорт зна куди поїхати, за землею. Це перше. 17-20 рік. Війна, громадянська, окупація, еміграція. Знову ж таки, найрозумніші або гинули на полі, або виїжджали в еміграцію. 20-ті роки. Показали голову, потім бізнесменів вибили, священників вирізали. 30-ті роки, про це сказано, це все-таки мільйони жертв. 37-й рік. Окремі акції, польська акція на Україні, грецька акція на Україні, і так далі, і так далі. Це все наші люди. 41-45-й. Антилюдськість нацизму очевидна. Тобто, знову ж таки, гинули і на фронті, і в тилу, гинули найкраще. Потім 47-48, знову голод. Потім всі, хто висовувалися протягом 50-х, 80-х, йшли під корінь. В Росії було таке в дисидентській Брестливі, коли в Росії ріжуть нігті, в Україні рубають руки. І це правда. Подивіться будь-яку статистику радянських таборів, я про це дуже багато писав. Процентів 70 всіх в'язнів в СРСР становили люди з двох, ну, може, трьох національностей. Це були українці, литовці, євреї. Це ті люди, яким було некомфортно в Радянському Союзі. І після цього, і, безумовно, точечні акції, такі як Георгій Гонгадзе. І, відповідно, після цього казати, що ми не доторпіли, ми щось ще можемо втратити, та ні, нема кому втрачати.
Тобто ми заплатили наджертви.
Наджертви, і ці жертви якраз не дають можливості з середовища людей виникнути новим пасіонаріям, новим Чорноволом, новим Лінам Костенком, які б пішли і зробили краще, ніж робимо ми.
Ви знаєте, збройну боротьбу, в принципі, набагато легше почати, ніж її завершити. І це є дуже страшна річ. Нам в жодному випадку не можна допустити якогось кривавого бунту, і, в принципі, він не дуже потрібен. Достатньо, щоб знову на Майдан вийшло кілька мільйонів людей, шикнути на цю владу, і вона втече, бо в неї на офшорах там припасено дуже багато коштів, їм вистачить. Тобто вони подумають, що краще втекти там до своїх грошей, там в якесь там царство Монако, де в них є князівство Монако, де в них своє дачі.
А що потім? Так. Що потім?
Ну, ми якось переживемо без цих грошей, Україна багата країна.
Ні, я не про те.
Їм можна віддати,
Я якраз про інше. От президент, якого обрала більшість населення України, оголосив, що він розуміє, що є проблеми із кадровою політикою. І він от створює нову гвардію, збирає молодих для того, щоб вони були іншими.
Як можна збирати молодих в стару систему? Ні, в жодному випадку. Тобто я впевнена, що знайдуться люди, які на себе візьмуть відповідальність. Якщо другий раз, скажімо, повториться та ж сама помаранчева революція, знайдуться.
Ви знаєте, подивіться на одну з нових найбагатших людей України, це Олександр Янукович, син президента. Людина, яка стоматолог, яка вже є власником за 2 роки банків, будівель, будівництв і тощо. Навіщо людина піде розумно і чесно в цю владу, де треба просто платити хабарі або бути чиїмось родичем? Подивіться на ці сотні і тисячі, ну, надзвичайно дивних призначень. Інтернет вибухнув від першої прес-конференції керівника черкаської митниці, розкішної блондинки в бюстгальтері з пір'ями, яка прийшла на призначення і так далі. Тобто ви подивіться це відео, і ви все зрозумієте, за яким критерієм робляться призначення. Які кадрові резерви? Для того, щоб змінити, знаєте, бюстгальтер на форму кольору морської хвилі, в якій податківці мали б ходити, або чоботи за коліно заввишки на офіційному заході. Ну, про що ми говоримо? Це люди специфічної натури, і вони будуть приходити попри те, що може змінитись президент. Бо має бути новий принцип призначення. Людина, яка дає результат. Результат не кількість грошей, занесених у кабінет. Бо президент чи система не мають жити за рахунок цього. В Грузії ніхто не заносить гроші президенту. В Польщі ніхто не заносить гроші президенту. В Угорщині, Чехії такого нема. Але таке є в Білорусі і в Росії.
Дивіться, Україна витворила цю систему соціальних ліфтів. Міняється президент, міняється прем'єр-міністр, і знизу, чи десь там з якогось над трошки вищого рівня, ніж базовий, піднімаються люди нагору і починають щось робити, і потім виходить, що робили в основному для себе, нічого не міняється. Був президент Ющенко, був президент Кучма, став президент Янукович, нічого не змінилося. Чи ця система, скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, здатна довго існувати? Чи, можливо, вона це вже зараз просто абсолютне вираження оцього абсурдного процесу, коли еліта не є інтелектуальною, а мені вказують, що у нас 30 секунд. Так чи ні?
А еліта мусить бути інтелектуальною?
Еліта мусить мінятися.
Я думаю, що ті люди, які при владі, це не є еліта, це є скоробагатьки і новоріші, які випадково потрапили туди. Бо очевидно, що еліта – це люди, які розуміють, що треба робити, а ці люди не розуміють, що треба робити.
Вахтанг Кіпіані, Тетяна Чорновіл були у студії «Вашої свободи». Почуємось завтра у понеділок о цій же порі.